ខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀត ហេតុអ្វីបានជាបរិសុទ្ធមានសិទ្ធិលើស្ត្រី សូមឲ្យលោកគ្រូជួយបំភ្លឺថា តើការនេះមានជាប់ទាក់ទងនឹងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបីបដែរឬទេ
ចំពោះសិទ្ធិជាទូទៅនៅក្នុងលក្ខណៈជាមនុស្ស ជាសិទ្ធិរបស់ផងមនុស្សស្មើគ្នា ប៉ុន្តែនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវមានសិទ្ធិខុសគ្នាពេលខ្លះបើសិនជាយើងទៀមទាសិទ្ធិដូចគ្នានៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវវាមានបញ្ហាពីព្រោះប្រុសព្រះបង្កើតមកមានកម្លាំងជាងស្រីជាទូទៅប្រុសមានកម្លាំងជាងស្រីហើយបើយើងទៀមទាឲ្យសិទ្ធិស្មើគ្នាបើឲ្យប្រុសរែកទឹកឲ្យស្រីរែកទឹកដូចគ្នាស្រីតិចណាស់ដែលរែកទឹកស្មើនឹងប្រុសអានឹងយើងមិនហៅសិទ្ធិទេប៉ុន្តែការរស់នៅក្នុងសិទ្ធិអំណាចនៅក្នុងការរស់នៅឲ្យស្មើគ្នាព្រោះថាប្រុសវាយស្រីមិនបានស្រីវាយប្រុសមិនបានណាព្រោះនៅស្រុកអាមេរិកកាំងស្រីមានសិទ្ធិច្រើនជាងប្រុសខ្លះផងនៅក្នុងគ្រួសារបើសិនជាប្រពន្ធខលទៅប៉ូលីសថាប្តីវាយគឺប៉ូលីសមកចាប់ព្រាមប៉ុន្តែបើប្តីហ្នឹងខលទៅប៉ូលីសថាប្រពន្ធវាយប៉ូលីសអត់ទាន់ចាប់ព្រាមទេពីព្រោះគេថាប្រុសមានកម្លាំងជាងម្ល៉េះហើយនៅក្នុងស្រុកអាមេរិកកាំងវាយប្រពន្ធអត់បានទេបើប្រពន្ធខលហៅប៉ូលីសថាប្តីវាយប៉ូលីសមិនបាច់បញ្ជាក់ច្រើននេះគឺចាប់ដាក់ខ្នងពីព្រោះគេរាប់ជាភេទខ្សោយជាងប៉ុន្តែសិទ្ធិក្នុងការរស់នៅស្មើគ្នាហើយព្រះបានបង្កើតមនុស្សមកទី1ព្រះបានបង្កើតមនុស្សប្រុសមកជាមុនហើយព្រះអង្គបានបង្កើតមនុស្សស្រីមកតាមក្រោយហើយមួយទៀតមនុស្សស្រីដែលចាញ់សេចក្តីល្បួងមិនមែនមនុស្សប្រុសទេប៉ុន្តែប្រុសបានចាញ់តាមក្រោយដែលអរិយល្បួងឲ្យបេះផ្លែឈើនៅក្នុងសួនច្បារដែនបរិភពបានជានៅក្នុងបណ្ដាសាដែលទទួលមនុស្សស្រីទទួលបណ្ដាសាពិបាកជាងមនុស្សប្រុស
បាទសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយអាដាមទី2ខ្ញុំមានចម្ងល់អំពីរឿងនេះដូច្នេះសូមលោកគ្រូបានជួយបកស្រាយអំពីអាដាមទី2នេះថាតើជាណាសូមអរគុណ
នៅក្នុងសេចក្តីនឹងគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គប្រៀបប្រដូចអំពីអាដាមទី1គឺជាមនុស្សដំបូងអាដាមទី2គឺសំដៅលើអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអញ្ជើញមកខាងមុខក៏បាននោះក្នុងអត្ថន័យអាដាមទី1ដែលកើតមកនាំអំពើបាបមកដល់ផែនដីទាំងមូលអាដាមទី2គឺសំដៅទៅលើអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គយាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីដើម្បីនាំសេចក្តីសង្គ្រោះមកដល់មនុស្សនៅលើផែនដីទាំងមូលគឺសំដៅទៅលើកន្លែងហ្នឹង